Мемлекеттік айыптаушы Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке 14 жыл қатаң режимдегі колония жазасын беруді сұраған. Бұл туралы хабарлаған Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеевтің мәлімдеуінше, прокурор соттан Жәкішевке 14 жыл түрме жазасын беріп, 7 жыл мемлекеттік қызметпен айналысуға тыйым салуды сұраған. Ал Жәкішевтің оққағары Талғат Қысаубаевты прокурор 6 жыл бас бостандығынан айыру керек деп отыр. Адвокат Бисекеевтің сөзіне қарағанда прокурор Мұхтар Жәкішевтен ел президентінің қолынан алған құрмет орденін қайтарып алу қажеттігін Талғат Қыстаубаевты полиция майоры шенінен айыру керектігін алға тартқан. Наурыздың 9-ында Жәкішпен Қыстаубаевқа қатысты сот процесі жалғасып, онда адвокат Бисекеев Мұхтар Жәкішевке тағылған айыптардың негізі жоқ екенін дәлелдеуге тырысатындығын айтып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун барлық ирактықтарды жексенбі күні өтетін дауыс берулерге қатысуға шақырып, ол елдің ымыраға келуіне қарай жасалған маңызды бір қадам болады деді. Сайлауалды науқанның соңғы күндерінде бірнеше жанкешілік шабуылдар болып, ондаған адам қаза болды. Бұл 2003 жылы Саддам Хусейн билігі құлатылғаннан бергі екінші парламенттік сайлаулар болады. Бұл дауыс берулер ақш күштерінің ирактан шығарылуына 6 айдан аз уақыт қалғанда болайын деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымындағы дипломаттардың айтуынша, Иранға қарсы ұсынылған жаңа санкциялар Техранның шетелдерде банктер құруына қиындықтар әкеліп, қаржылық институттарының жұмысын шектейтін болады. Батыстық дипломаттар санкция қарарында Иранның орталық банкіне бақылау орнатып, ел экономикасына инвестиция келуін қиындату жағдайы ұсынылған деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі ядролық жұмыстарын тоқтатсын деген халықаралық талаптан бас тартып келген Иранға 3 мәрте санкция енгізген жаңа санкциялар 4-шісі болмақ. Пентагоннан хабарланғандай, ақш қорғаныс хатшысы Роберт Кейс Ауғанстанда жұмыс істеп жатқан Blackwater атымен белгілі кісі қауіпсіздік фирмасының жұмысында заң бұзушылықтар болған деген хабардан кейін ол мәселе тексерілетінін айтты. Гейтс өзіне Сенаттың қарулы күштер істері бойынша комитеттің басшысынан хат келгенін айта келе, заң шығарушыларға ол іс тергеуге алынады деп сөз берді. Сенат өкілі Карл Левин қорғаныс министріне қазірде Ауғанстанда қауіпсіздік күштерін жаттығудан өткізіп жүрген кісі фирмасына берілген 1 миллиард доллар болатын келісім шартты қайта қарауды ұсынған.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Сенбі күні Қызыл Крест ұйымы талибандардың Хилман провинциясының Маржа қаласындағы тұрғындарға қарсы мина қақпанын құрып отырғанын айыптап, ол жарылыстар аймаққа босқындардың оралуына кедергі жасап отыр деді. Қызыл Крест халықаралық комитетінің айтуынша, Маржа қаласының ауыл шаруашылық аймағына қалың мина қойылған, адамдар тіпті далаға шығуға қорқады. Жаралыларға көмек көрсету үшін ол жерден әкету қиын болып отыр дейді олар. Ақш пен ауғандық күштер жақында Маржа қаласын талибандар бақылауынан қайтарып алдық деген. Техран Ислам Республикасында коммерциялық жұмыспен жүрген ресейлік ұшқыштарға елден шығуға 2 ай уақыт берді. Иранның ақпарат агенттіктерінің жазуынша көлік министрі Хамид Бехбахани сенбі күні айтқанда олар Иранға бұдан былай керек жоқ деген. Бұл мәлімдеме қаңтар айында Иран елінде ресейде жасалған ұшақтан от шығып 40 шақты адам жараланған оқиғадан кейін айтылып отыр. Бұл арада ақш қарсы болған S-300 зымыраннан қорғаныс жүйесін ресейдің Иранға жеткізбей қоюынан кейін Техран мен Мәскеудің қарым-қатынасы салқындады. Ресей егер аймақта тұрақсыздандыратын болса, Иранға қару сатпайтынын мәлімдеген. Пәкістандағы ақш елшісінің айтуынша, Обама әкімшілігі американдық Аль-Қайда немесе басқа да террорлық топтардың жаттығуынан өтіп жатқанын білмейді деді. Пәкістандағы американдық дипломат Энн Паттерсонның айтуынша, ақш паспортын алған адамдардың террорлық жаттығудан өтіп, кейін шабуылдар жасау үшін Құрама Штаттарға оралу мүмкіндігі туралы айтты. Оның сөзіне қарағанда, өткен жыл Пәкістанда 5 американдық мұсылман қамауға алынып, оларға терроризмге қатысты айыптар тағылған. НАТО әскерилерінің хабарлауынша, Ауғанстандағы шетелдік жасақтарға түнгі уақытта адамдар үйіне тінту жүргізу шараларын тек өте қажет болғанда ауғандық әскерлермен бірге жасауға нұсқау берілді. НАТОның мәлімдемесінде Ауғанстандағы НАТО және ақш күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал түнгі рейдтердің қалай жүру керектігіне өзгерістер енгізгендігі айтылған. Оған бейбіт ауғандықтардың шетелдік күштерге деген наразылықтары түрткі болды. Енді жаңа тәртіп бойынша НАТО күштері тек ауғандық әскердің еріп жүруімен әрі әйел адам ғана тексеріп, тәркіленген мүліктерді тізімге алып, қандай да бір шығындар келген болса, оған өтемақы берілуі керек болады. Сенбі күні Ирактың Нажаф қаласында шейттердің қасиетті орында болған жарылыстан кемінде 3 адам қаза болып, 50-ден аса кісі жарақат алды. Полицияның айтуынша, құрбан болғандар Иран ғибадатшылары. Иракта жексенбі күні өтетін парламенттік сайлаулар қарсаңында қауіпсіздік шаралары күшейтілгеніне қарамастан, соңғы күндері террорлық шабуылдар көбейіп отыр. Осы аптада Бағдат пен Бахубада болған жарылыстардан кем дегенде 45 адам қаза болды. Соңғы жаңалықтар